Die groot trek saam Dopie Nina weekdae tussen 3 en 6.
Hy is weer in die ateljee vir die eerste keer in 2025 so. Oud sy bed music aan weet jy het gemaak in die lewe. Wat sê jy Tuisie?
Toe pa, nie, is lekker om terug te wees.
Ja, welkom ja. Terug hierso. Luister, dis 2025, daar is so baie vrae oor die finansies. Man, ons het so baie goeders om oor te praat, maar ja. kom ons begin net gou-gou by die begin. Hoe lyk die vooruitsigte vir die jaar net overall? Voordat ons delf in die klein nitty-gritties in.
Ja, ek dink ja, so far so good, wil hy half sê, maar as hy nou weer die nuus begin dop hou, want altyd die lewe vat eintlik eers vir relevantie spoed, jy weet die van
februari, maart, ja.
Ja, jy weet, so laat die, en nou hierdie maand is dit immers maar begrotingsrede wat waarvoor ons maar vooruitsien in die ekonomiese wêreld om juist te gaan kyk, ja, maar hoe gaan ons vorentoe beplan dan vir die res van die jaar. En ek dink die meeste van jou groter maatskappy ook wat se finansiële jaar einde ook op februari is, kyk maar 'n paar dinge uit en dan jy weet dan hulle van maart maand af begin hy weer bou. So die eerste kwartaal is maar geneig om stil te wees. Maar iets wat natuurlik weet nie wat na gebeur het nie, maar wat nou intree is die Donald Trump administrasie. So die eerste 100 dae van jy weet onder sy administrasie gaan interessant wees om te gaan kyk ja, hoeveel van daai beleide wat hy gebruik het in sy opkomende kampanje, jy weet of afgehandelde kampanje, jy weet gaan hy actually implementeer.
En op hierdie stadium lyk dit soos omtrent alles.
Hy's executor.
Ja. Weet,
ja, ek dink as jy nie hierdie ou ernstig opgevat het, jy weet vandag een af nie, dan het jy nou maar 'n probleem wat op pad is aan jou kant toe, want jy jou gemention het, is dit daar vir hy assassin, jy weet, wat is 'n lijntjie deur sy papierkie trek, jy weet, en as jy gemention was in hy pre-campaign, dan denk ek, dan moet jy
die nervous af. Jy is afgetik nou, ja.
Ja, dan moet jy half maar hom dag skakel en vir hom sê, listen, I think there's about 150 people on your list, but I think I'm 99, you know, but can I negotiate, man?
Kom ons praat
alweer, jy weet.
Ek het eindelijk net gejoke met jou, meneer Trump.
Ja, ek was hier heel te maar rustig. Jy sê, dit is interessant om te kyk wat die eerste 100 dae gaan gebeur.
Net vir interessantheid so onthaalwe, ons weet nou al van vorige gesprekke, dis altyd 'n goeie tyd om 'n dollar te koop.
Ja.
Maar ons het letterlik laas week in die nuus gesien, dat die rand dollar was oor die 19 iets.
Ja.
Teenoor die rand. Ja. En nou is ons weer half waar ons meeste van verlede jaar was.
Mm.
Waarom so spike? En mens sal dink die dollar sal 'n bietjie meer versterk, veral nou met Trump weer terug amptelik in die Withuis.
Dis om ons sê, wag hy 100 dae van die administrasie. Want weer eens, onthou, ons het al oor gepraat, wat prys die dollar? So die dollar word geprys juist oor die effect van offer and demand, soveel dollars is in die systeem. So as dan nie baie dollars in die systeem is, dan sal hy basis weet afwaartse kurwe sal hy dan gee. En dan jou eerste kwartaal van die jaar is geneig om stil te wees. Jy weet, so met ander woorde, weer eens, het is net Suid-Afrika wat byvoorbeeld die finansiële jaar beplan en die res van die wêreld doen dit ook soortgelyk. So
kan ek jou net daar stop want ek raak die mekaar as jy nou sê dit hang af hoeveel dollars is daar in die stelsel, hoe minder daar is, hoe stiller raak dit. Maar hulle kan net dollars print.
Nee, kyk jou, hulle kan dollars print soos wat dit op 'n dag benodig word. So omdat hulle mos net weer een of ander reserve gaan koppel of iets soos dit nie. So met ander woorde wat nou gebeur is, onthou die wêreld trade in dollar. So hoeveel invoices word daar uitgereik in dollar reg oor die wêreld, invoere, uitvoere ensovoorts. So as daai ding weer wat soms sy effek kry, dan basies weer dan reek na hy basies weet die dollars wat hy gaan.
Meer dollars in sirkulasie
ensovoorts. So as hy nou gaan kyk, jy weet wat is Donald Trump se plan, jy weet rondom belastingverhogings, invoerbelasting, uitvoerbelastingverhogings, outomaties, alles wat praat van verhoging, wat van 'n Amerikaanse administrasiepunt afkom, gaan meer dollars in die systeem sit outomaties.
Okay.
Want jy gaan meer moet betaal.
Ja.
Jy weet, om basies weer dienste te kan lewer, want daar sanksies. Dan praat ek nie van Suid-Afrika, ek praat van Mexico, ek praat van Europa, ek praat van wat van Rusland, ek praat van China, kijk, daar weer eens, daar is een lijst waarvan ons handig praat, 150 name moet afgetiek word. En daar 150 name gaan additionele dollars in die systeem sit. So maak ek dit. En as jy weer eens gaan kyk die euro, wanneer ek het nog nooit in my lewe gesien die euro wat op dieselfde vlak is as die dollar nie.
Ja.
Jy weet, so, interessant.
So gepraat van die eerste 100 dae, laat ons nou somme daar aangaan. So ek het vroeër vandag in die nuus gelees dat Trump sy foreign aid jy weet halt geroep het vir die volgende ten minste 90 dae en van dit beïnvloed ons aidsprogramme en HIV-programme.
Ja.
Hoe beïnvloed daai wat hy daar gedoen het die rand en die dollar.
Ja, ek dink ja, daar sal 'n groot impak daarop wees want weer eens is dit is 'n besigheidstaktiek waar jy mos sou sê ek maar kom ons spoor maar 'n klein bietjie weet die ouens wat maar met my weet hana as so, dan gaan 'n paar van hierdie goedjies afsny wat ek nie altyd dink is menslik nie. Ek dink daar's seker goeders wat jy kan sanksies op doen en goedjies wat jy kan aanpas, maar seker moet jy net los. Jy weet daar's een van hulle wat jy eintlik moet los. Want dan want daar's 'n fyn lyn om 'n diktator te raak of te wees en om basies demokraties te bly so ver as wat jy kan, maar nog steeds 'n republikeinse styl te kan hê waar ons sê ja, ons negotiate nie.
Want hier is bully tactics.
Ja, dit is natuurlik presies wat dit is en daar's lyne van bully. Jy weet so jy moet eintlik glad nie bully nie, maar daar's lyne van wat jy kan wys jy is die grootste nog steeds in die speelkamer.
Ja.
En daai moet kom met respek. So jy en dit is dink ek wat hy altyd gehad het en nou voel hy half hy moet dit onmiddellik afdwing want hy daai 4-5 jaar gap gehad. Jy weet met Biden, jy weet so die ou jy weet ja, so maak ek.
So even met Suid-Afrika wat ek dink een van die hoofnavorsers is as dit kom by HIV AIDS navorsing. Dit sal seker maar dit 'n bietjie van jy weet agterstand gee dat ons nie meer fondse kry van Amerika af nie want ek dink dit is die US Department of Foreign Aid of iets soos dit wat ook daai programme befonds hier by ons maar ons het kapasiteit om nog steeds aan te gaan met die navorsing en hopelik deurbrake te maak om nog steeds die wêreld vorentoe te kan help met hierdie epidemie.
Ja, natuurlik. Ek dink net op 'n of ander dag, jy weet jy gaan maar net weer moet indelg by skuld. So met ander woorde, die wêreld is altyd bereid om geld te leen. Maak nie saak wie jy is nie. So maar die terme op die geld wat jy dan wil leen sit weer druk op jou algemene binnelandse bruto produk. Jy weet waar om jy weer eens moet gaan begroot. En jy kan maar skuld maak, dit maak nie saak jy maar skuld moet terugbetaal word. En enigste manier wat jy kan skuld terugbetaal is natuurlik uitvoer produk wat ons uitvoer, invoer wat van belasting en daardie van goederes en nuwe nywerhede maatskappye work creation, job creation want dit is die grootste betaler van die land se inkomste is belasting. En 1/3 van ons wat saam belastingpotensiële betalers het nie werk nie. So dit is 'n snowball effek wat weer gaan gebeur, maar ek is sal om onsensitief te wees. Ek hou glad nie van die taktiek wat hy gebruik byvoorbeeld nou met die HIV program nie. Maar ons grootste probleem wat op pad is is Goa.
Weet, ja.
Daai is die olifant in die kamer. Jy weet, en hy gelyk soos 'n muskiet wat op die olifant sit met hierdie uitsprogram. So ons sal regtig vir ons huiswerk op daardie moet kry voordat daai ou basies weet sy verkyker na ons skuif.
Wel, ek wil met jou 'n bietjie nog gesels oor skuld want ek het nou die dag het ek 'n artikel gelees en toe maak dit nie vir my lekker sin nie en is uit 'n skrywer daar in Amerika uitgewees ook in 'n Financial Times of iets. En toe sê ek soos ek verstaan nie hoe nie. Maar jy kan dalk dit vir ons bietjie opbreek. Ons gesels nou verder met Thys van Sail, bietjie groot geld. Dis hoekom Thys van Sail is van Everest Wealth. Ons chat groot geld. Because we need to run it. This money game. You need to keep on running it. Want as jy nie jou hand op die pols het nie, dan
gaan raak jy agter.
Val die dollars op die grond.
So,
ek het nie gou 'n vraag oor.
Wil jy nou by jou skuld uitkom of kan ons dan by die olifant uitkom?
Nee, wag, gaan met die olifant.
Okay, maar okay.
Net gehoor die skuld. Hierdie dit was 'n interessante gesprek wat ek nou gesien het.
Ja.
Ons praat altyd so oor Amerika wat nou uitgee aan Afrika en hulle leen geld aan Ukraine vir guns en you name it. Jy weet almal kry geld van Amerika. Die uit vir my gesê in hierdie wel nie vir my persoonlik nie, maar in hierdie onderhoud het hy gesê Amerika sit met soveel biljoene dollar skuld. Nou, hoe werk die stelsel dan nou dat jy is een van die grootste ekonomieë in die wêreld?
Ja.
Maar jy het ook skuld. Waar vir wie skuld jy dan nou geld, maar jy kan geld ook uitleen want dit maak mos nou nie sin nie. Ons is mos maar groot gemaak van as iemand geld skuld, dan betaal jy dit terug voordat jy kan geld weer skuld maak. Is dit nie?
Ja, 100% so, en as ouer kan kyk byvoorbeeld na maar hulle noem dit ons maar hulle debt ceiling. So debt ceiling kan gereis word, jy weet indien dit nodig is en maar hy moet ook onder beheer gehou word. So maar as ou weer eens kyk, jy weet na dan nou basies na jou credit status van weer eens as jy as 'n individu wat die voorbeeld maak, as 'n ou mos 'n goeie krediet rekord het, dan basies weer dan kan hy bly leen. Jy weet so en 'n ou wat 'n goeie krediet rekord het en hy leen byvoorbeeld krediet en hy gemaak geld met krediet. en hy kan dit gaan wys, jy weet, en hy draai dit die hele tyd om en om en om, gaan jy voor meer leen die hele tyd, want ek bedoel, dit is nie vir jou wat so 'n gevaarlike skuld nie, maar as dit vice versa is, jy weet, op die einde van die dag, jy het dalk 'n swak credit rating, maar ek bly vir jou geld leen, wat gebeur, so dan gebruik ek weer die geld, ek misbruik weer die geld, so ek misbruik weer die geld, so daar kom nie iets daarvan nie, so ek bou nie my ekonomie nie, ek bou nie my wat so 'n werksgeleenthede nie, ek brei nie uit nie, ek raak pas en stagneer het en ek raak later aan
te... Basies soos ons?
Dan sê.
So dis soos 'n revolving loan amper.
Ja,
solank soos wat jy die terugbetaling kan terugmaak aan die skuld wat jy aangegaan het, whatever jy met die geld wat hulle vir jou gegee het, gedoen het en jy kan het groei en whatever, jy kan met dit doen wat jy wil, maar solank jy die terugbetaling op die skuld doen.
Die rentmeesterskap wat som les kom baie sterk daardeur, jy weet, en as jy bijvoorbeeld ook gaan kyk oor die algemene beginsels van basies, jy weet, skuld en van 'n geloofsperspektief af. So met ander woorde, as jy mos aan die munt gaan gee vir 'n ou 5 munte, gaan gee 'n 10 munt en 'n 1 munt. Jy weet, ou wat mos aan my 10 munte kry, nou het verdubbel, gaan jy bly vir hom gee, want hy het goeie rentmeesterskap en hy doen die regte goeders met die regte moves. Met ander woorde, daai ou werk homself ook vooruit en hy streef vooruit, maar die ou wat bijvoorbeeld gaan begrawe het wat niks daarmee gemaak het nie, waar sit hy?
Hy
bly net waar hy is, hy raak later aan te charity case want hy bly 'n slaaf. So maak nie saak wat die meester vir hom gaan gee nie, hy gaan dit nie kan bou nie. En dis eenvoudig wat met die meeste van jou Afrika lande of jou ontwikkelende lande gebeur.
Hektiek. Olifantuit nie?
Ja, olifantuis. Vertel ons van die olifant en die muskiet.
Olifantuis. Ai, ek het nou 'n bietjie gewig verloor, hoor.
Jy lyk
ek speel so baie. Kyk, die olifant in die kamer is natuurlik agawa. En ek dink, ja, dis wat alles ekonome baie bekommer. En waar ons baie...
Verduidelik net gou vir die leek, wat is so, agawa?
Is die trade oor die inkomste in Suid-Afrika en Engeland.
Eindelijk tot groot mate baie ook met alles uitvoer, maar basis uit te waai. So, maar die probleem is koste effectief vir Suid-Afrika. En as gevolg van dat koste effectief is, uit die hart van die saak, kan ons daai wat sal my kanaal gebruik. Sodra dit nie meer koste-effektief raak nie, dan basies weet moet ek gaan geld bysit. Jy weet, as ek dan moet belasting betaal, wat gewoonlik byvoorbeeld 'n gratis platform was, nou ewesklik moet ek 'n subskripsie betaal of penalties betaal. So in ander woorde, wat nou gebeur is, dan jou binnelandse produkte, se produksie word weer eens al hoe duurder. Okay, so dan kom het terug na my en jou toe, dit kan afgaan na afleggings toe, want nou kan basies weet groot fabrieke wat in Suid-Afrika is, wat hier produseer, wat klaar bloei is gevolg van hoë belastingtariewe, nou kan hy basies weet ook nie sy produk mee uitvoer soos wat in die verlede gedoen het nie, so dan oor hy gaan eerder sy fabriek toe maak afleggings doen en byvoorbeeld in 'n land soos Mauritius byvoorbeeld gaan homself vestig, of in 'n buiteland, Namibië selfs, Botswana, jy weet enig iets wat net hier langs ons is, wat nie in dieselfde moeilikheid tree nie, en die laaste ding wat Suid-Afrika kan bekostig is om nog nywerhede te sluit, so want ons het ons weer gesien in laasweek se nuus met staal en staalfabrieke en
so metal, ja.
Ja, so met ander woorde, ons kan nie bekostig om daai tipe van maatskappye te verloor nie, want die uitkoms daarvan, jy verloor miskien vannacht 13.000 werksgeleenthede. Daai 13.000 maal 4, jy weet, sorg op die einde van die dag X. Nou die nagevolge as gevolg van daai wat jy toesluit, het weer ander afbreekpunte, byvoorbeeld so in die effek is dan eintlik 100.000 werke wat verloor word. So dis eintlik in effek dan 500.000 mense wat half 'n impak daarop het.
Sure.
So gaan doen nie die syfers, en ek dink nie ons ouens wat daar bo sit doen altyd die syfers so goed nie.
Nee, glad nie. So, wat jy eintlik nou maar net sê, is die trade agreement, so Amerika nou besluit, alright, hierdie Angoa agreement wat ons het, dit gaan nou nie meer vir ons werk nie, want jylle betaal nie belasting op die goed, of so nie, want dit is free trade, nee, tussen die lande, ons kon goed uitvoer, en hulle koop het aan die kant, maar ons betaal nie belasting op het nie, nou moet ons ewesklik belasting betaal,
correct,
op producte, of wat ook al. Is dit iets wat dalk soos die metaalmaatskappy, wat nou besluit het, luister, ons sluit ons aanlegte in Suid-Afrika, dink jy hulle sien vooruit, hulle vermoed, dat so iets gaan gebeur, en ons move liever nou die operation, want is makkeliker, of goedkoper, om te gaan shop opset, soos wat jy sê, in 'n Mauritius of iewers anders, waar daar trade agreements is, waar ons kan trade.
Ja, ongelukkig is dit maar net so. Ons enige sakeman wat mos dan maar sy sout werd is, gaan ons later mos die somme mos maar begin doen. So ja. Iemand het 'n kristalbal nie, so ons kan nie sien wat gaan gebeur nie. Maar ek bedoel, feite is feite. So as jy net gaan kyk wat in jou tabloids lees, jy net gaan kyk, jy weet, wat van GNU geword het, jy weet, net in die eerste 6 maande van bewind. Ek bedoel, so, dat niks interessants gebeur wat die ligte uitskiet. Die enigste ding wat tabloids haal is nog steeds die ANC wat hulle besluit te maak. Sonder om met die GNU basis, jy weet, regtig waar betrokke te maak. So, bijvoorbeeld net na die type van skuiwe kyk is nervous moves, net op regeringsvlak. As ons gaan kyk, jy weet wel, die begrotingsrede wat voorkom en belastingvoorstelle wat op die tafel is, want ons het 'n massiewe tekort, is weer terug na besighede toe. Besigheidswinsbelasting, bijvoorbeeld trust wat swaarder gaan belast kan word, as jy gaan kyk, jy weet, na top tier wat so aan direkteursvergoedings, jy weet, die van goeder. So met ander woorde, al die ouens wat eintlik die besighede hier hou, en ek dink dis baie keer wat hulle mis. Hulle sien net hierdie ou wat daar heel bo sit en hy's 'n fat cat, hy maak 'n klomp geld, hy moet meer belasting betaal. Maar min wetend weet ons ja, maar die fat cat kan actually in Namibië gaan besigheid. Verstaan, en hy kan daarso gaan werk skep. Maar as daai ou besluit ek word te veel belas en ek kan nie meer verder my operations hier hou nie, jy weet, so met ander woorde, ek gaan dit op 'n ander plek.
Sit 100 mense sonder werk weer.
Ja, so die realiteit van die saak is Suid-Afrika kom met wat soms kom met oplossings. Ons kan nie soos wat minister Tal wat soms nou weer kwyt geraak het, en ek is 'n fan van jou, jy weet, en wat hy weer kwyt geraak het op die 3% wat van besighede se turnovers daar spesiale fonds toe moet gaan vir hulle werkers, en daar's weer 'n klomp bemagtigingsredes agter dit en alles, en wat daai is nie oplossings nie. Okay, so in ander woorde wat hulle eerder moet sê is ja, kom ons doen dit so. Alright. Ek gaan in plaas van dat ek jou byvoorbeeld amper 30% winsbelasting wat som charge op 'n effe daar, gaan ek sê kom ons maak jou terug na 20% toe. Jy gee 3% vir daai skema en ons as 'n regering gee byvoorbeeld 3% vir daai skema, maar kom ons maak 'n tweede en 'n derde fabriek byvoorbeeld oop en nou raak dit weer belastingvriendelik om in Suid-Afrika besigheid te doen. So ons moet eerder wat som belastingvriendelikheid hê in Suid-Afrika om te sê as jy byvoorbeeld 'n eksterne maatskappy is in 'n buiteland, kom doen in Suid-Afrika besigheid, ons gee vir jou belastingafskrywing vir die eerste 5 jaar. Na 5 jaar gee ons jou na 20% toe, na daai 5 jaar gee ons jou op die gewone tarief. Maar ek het eweskielik 10 jaar se belasting wat saam nie heeltemal afgeskryf hierdie ou nie, maar hy het byvoorbeeld vir my 200,000 werksgeleenthede geskep. En die 200,000 werksgeleenthede betaal almal belasting. So daai 200,000 werks,
jy maak dit op
10 dubbel, man.
Ja.
Dit is so eenvoudig wat dit is. So dink net 'n bietjie.
Ons kort vir jou daar in die regering van nasionale eenheid. Ja. Jy is raak opgewerk oor die politiek. Ek check. Maar jy het nou so gepraat van die regering van nasionale eenheid. Die nuutste nuus nou is hierdie grondonteiening sonder vergoeding.
Ja. Wat beteken is sonder dat die DA enigstens betrokke daarbij was?
Ek meen dit alleenlik as ons dink aan werksgeleenthede.
Dit laat my hare reis.
Ja, kyk ja, die grootste ding is dit is maar jy weet soos die twee groot goedjies wat hy geteken het in die laaste tyd was maar die Bella wetgewing geweest, ons maar die grondonvorm vorming sonder kompensasie, maar ons moet net weer eens kyk, maar hoe realisties is dit afdwingbaar, selfs met Bella. So dit is iets wat byvoorbeeld is geteken, maar is iets wat onmiddellik in werking getree gaan word. En, jy weet, dit is half waarvoor hulle ons half die wortel gee, ons sê, maar ontspan, is eintlik nie so erg, maar dit is so erg. Ok, want dit is klaar geteken, so dit word geïmplementeer, al is dit oor 'n tydperk. Dit moes nie eers geteken gewees. Die punt.
Maar, wat vir my erger is as dit, en correct me if I'm wrong, is dat het geteken is sonder dat die DA of die rest van die GNU enigstens, jy weet, even nog van geweet het.
Vryheidsfront wil onttrek as gevolg.
Ja, maar onthou, dit is die voorbeeld wat ek nou gemaak het. So met ander woorde, wie sy nog steeds in beheer? Ek bedoel, volgende was het ons in die nuus gewees met die Johannesburgse, wat was het gewees? Die
burgemeester.
Ja, wat die mooie prentjies, ons die skilderye en alles, ons toe tyd, ons gaan sluit die deure vir die ouens. Jy weet, en sê nie, hulle kan nie hierso kom nie. En min wetend, ja, ons het weer ook vir sy Korea klomp van ons skilderye geleen, en ons weet eers wat so'n oomblik waar dit is op hierdie stadium nie.
Nee,
ja. So, dinge word maar eindelijk maar net gedoen soos wat het was, in effect. Ok, met die sambreel van GNU. En ek dink, dis kommerwekkend, jy weet, soos uit daarna gaan kyk. En natuurlik die pensioenfonds, wat ook premies nie gevorder het van 5 biljoen rand, jy weet, van sy lede, wat hy afgetrek het by hulle salarisse, maar dis nergens te vinde nie. So dit is maar net weer BAU, business as usual. Jy weet, en ongelukkig kan Suid-Afrika net soveel vat.
Ja.
En dan breek jy reg.
Nou, dis baie negatief sover wat ons hoor, maar jy weet, ons wil net die jaar so afskop nie. So iewers, ek weet, Thys, jy het daarom altyd een lig aan die einde van die tunnel vir ons. Ek weet, baie ouens het in die eerste maand van 2025 petgeld gemaak met een van Thys se gunsteling goed, crypto. Oh. So ons gaan 'n bietjie chat daar oor net na die nuus ook. So bly ingeskakel vir groot geld met Thuis van Everest Wealth. Thuis van Sal Everest Wealth wat by ons kuier vir 'n bietjie groot geld. En kyk, die man het nou al in die verlede vir ons gesê, altyd goeie tyd vir die dollar. Kan altyd 'n dollertjie koop. Pas op vir 'n crypto.
Kryptotjie.
Maar hier in die begin van die Januarie is al verskriklike dinge wat gebeur het met die crypto. En ek weet, Thuis is 'n bietjie van 'n fan van ou Donald Trump. Soveel so ook dat ou Mr. Trump het sy eie crypto vrygestel, het hy nie? Nou net.
Ja, so ek sal...
Die ding is besig om te pomp, het jy gekoop?
Nee, ek dink ek voel nog steeds maar 'n bietjie min of meer dieselfde. Maar ek moet nou vir jou sê, ek het in myself teen maar oortuig se November.
Ja.
Laas jaar. Het ek 'n paar rand gekoop. Jy weet, dis ek dan maar die ou.
Maar ek moet vra in wat? In die coin, in
ja,
Bitcoin.
Nee, ek het my eie algoritme maar wat ek dan begin volg, ek se top 10, jy weet wat ek volg. Jy weet so, ja. Maar kyk op volume en ek kyk op return. Jy weet so ek kan nie van hierdie startups nie. So weer eens daai konservatiewe tipe van
coins.
Yes. So ek het nie daai upside van dat hy byvoorbeeld kan spring met 200% in 'n jaar potensieel nie, maar hy het ook nie die downside dat hy kan val met 200% potensieel nie. So ek kan hom min of meer begin kan hy al sê, ek wil nooit sê time nie, want jy koop en verkoop hom nie, jy moet nie met ons spekuleer nie, so nou nee, koop jy om te hou.
O, jy dus, doen, ok.
Ja, so ek dink, Bitcoin het 'n ding geword, jy kan hom definitief in jou portefeuille inbou, maar weer eens ook nie tot 'n mate van 100% byvoorbeeld, jy moet weer eens, jy kan dink, ja, crypto of Bitcoin kan jou oornag ryk maak, jy, want so great is wat hy is, so vinnig kan dit ook weggaan, jy weet, en dit is nog altyd die ding waar ons altyd bekommerd is.
Want ek dink die term wat die ouens gebruik is scalpers, hulle wag vir 'n groot gebeure waar die ding 'n massive val of 'n massive push op het en dan maak hulle gou hulle geld en daai vinnig een dan klim hulle uit.
Ja.
Jy weet profit gemaak en dis nou dit. Dus, maar dit gebeur nie elke dag nie. So wat jy sê die crypto is 'n langtermyn.
Hy baie meer gestabiliseer en ek kan nie eens dink ons het hier gesprek nie. Jy weet laat ons praat ja, daai crypto is 'n langtermyn belegging nie. So dis crazy. Maar ja, jy gaan altyd stok sê wat gaan pump en dump. Jy weet dis presies wat hy sê. So, ja, en dit het niks met borsvoet uit te waai nie. Jy weet so that is just how it happens. Jy weet sê's pump en dump, sê so, jy stoot hom op die prys en jy wat basie weet tot op 'n limiet is en dan dump hulle die goed. Jy weet en dit is gewoonlik jou groter traders, selfs finansiële instansies. Jy weet so laat hulle 'n bietjie manipuleer, maar die meeste van die crypto kom ons sê die top 10 van crypto is nie meer so manipuleerbaar so wat hy was in die verlede nie. Jy weet so ouens hou 'n bietjie langer aan.
So dit is daai wat jy ook altyd sê, dit is jou ekstra. Dis 'n ekstra geldjie wat jy het wat jy bereid is om in crypto te sit en jy kan dit verloor.
Ja, jy kan dit verloor en kan herstel.
Ja. Soos dobbel geld maar.
Nee, dobbel geld is dadelik gone. Wat as jy kyk hoe my wat so 'n betway gaan met die T20.
Wow.
Ek koop weer 'n crypto.
Jy het 'n beter kans om 'n kaartjie te gaan koop en moontlik in die skare te sit en maybe a catch te vat.
Exactly, ons is beter.
Vir 'n paar mil.
Ja, so moet my nie bel te hoor jy wat se gambling odds ek suck in dit.
Nee, wat ek sê nou vir Nina, dit was so interessant om dit te sien, veral met Trump wat baie pro crypto is, ja. Elon Musk wat in sy kabinet is baie pro crypto ook. Wat gebeur in die crypto mark? Ek het in 2021 XRP gekoop vir so R300 en ek het vergeet daarvan, legit, ek het nie eens geweet ek het dit meer in my wallet nie. Ek maak toe toevallig so my crypto wallet toe nou oop, laas week, toe ek al hierdie nuus sien oor die crypto wat so op en af, sit ek op so gemaklike 4,500 R al.
Lekker man.
Ja.
Ja, en dit is presies wat gebeur. So, maar weer eens...
Dit is kwaad dat ek nie al my geld daai tyd daar in het ingezet.
Ja, ook nie. Jy weet, soos wat op... Dit kon net wel skeef geloop het.
Exact.
Weet, en dan het jy bijvoorbeeld niks gehad. Want het die crypto het laas jaar ook rond gehaard op van bijvoorbeeld 60 na 30, toe weer van 30 na 100. Jy weet, so met andere woorde, wanneer sy jy nou gepanik het en uitgeklim het of gekoop het en weer verkoop het, want hoe hoog kan hy weer gaan voordat ek alles verloor? So, onthoud, so weer eens, vir die gedeelte wat jy bereid is om te verloor en sit dit dan vergeet het. So, amper is daai basie kreerhand wat jy gekoop het en jy gaan kyk na hom so een keer een maand jy wil en na die eerste 6 maanden vergeet jy van hom en boom, 3 jaar later en jy weet dan gaan kyk weer na hom en na die ware vir 4-dubbel of vir 5-dubbel, jy weet en dan maak ou besluite van daar af.
So, vir die mense wat luister, ek dink almal sien dit op sosiale media, ouens is nou baie uitgesproke daar oor, vooral met die Trump coin en so, maak mense deel van jou beleggingsportefeuille nou, maar die stabiele coins wat al buiten is, die top 10 is wat jy genoem het,
ja, stable coins,
die wat mooi gereguleer word en so voort, kan een mens dit deel maak van een ordentlike beleggingsportefeuille?
Ek sal sê ja, ek sal glad nie dit afwijs nie, soos wat hy sê, dat daar baie meer stabiliteit afkom met die Donald Trump administratie ook wat daarop gefokus is, is daar geen rede ook om dit nie te doen nie. Ek bedoel, so met ander wees jy nog met die Biden administratie gesê, ek jy nog altyd sê, ja, blij spekulatie, want is die vir die monetaire beleid, jy weet om oor haar getuurs enigstens uit te brein nie, dit is nie op hulle financiële beplanning nie. Maar as hy bijvoorbeeld gaan kyk, en dis natuurlijk een conspiracy, is om te sê, ja, Donald Trump se coin, of selfs crypto tot een groot mate, USD coin selfs, jy weet, kan hulle nou so letterlijk pamp, en dan dump hulle alles op een slag, kom ons sê, as hy dalk hier na 3 jaar op sy hoogste is, en wat daai kan doen vir die Amerikaanse ekonomie, jy weet, vir hulle debt ceiling, om hulle skuld dan terug te betaal, op massive rage, ok, so met ander woorde met internationale geld, wat eindelijk so teruggekom het, wat hulle dan dump op die waarde, en hulle debt ceiling kan hulle absoluut met die helft
wow, ek het nie so daaraan gedink,
boom, drop the mic,
Wow.
Ja.
Jy sien, en dit is ook om mens met jou moet kom praat, want jy dink aan al die ander goedies.
Ek weet dat ek het dalk te veel, en ek dink jou, maar, en dan, maar ja, so,
dit kan een mens is, ooit te veel weet, is
nee, vraag. Nee, en dan sê ek baie keer, dit is ook om mense moet altyd, moet nog gaan lees op, gaan doen navorsing, gaan kyk hierna, en dan
enige financiële instrument, of het crypto of het belegging is,
wat het is. Kijk hoe lang het crypto gevat vir my, jy weet, om basis, jy weet, oortuigend te raak op het, maar toe ek wel
en jy is nog steeds 100% daar.
Precies, en toe ek wel die move gemaakt het, het ek een kundige move gemaakt, sê ek, maar ek gaan nie eerst in die beste ding, wat nou potential 200% upside het, ek het na top 10 scenario gaan kyk, en ek het basis gediversifiseer.
So, waar gaan kyk mens dan nou om, om die regte inligting te kry. Soos, jy weet, want jy wil definitief jy op Facebook kyk nie, en jy wil nie met jou haarkapper praat.
Nee, jy luister so mooi. Nee, ek denk jou, mens kan altyd jou financiële adviseer benader, en dan moet jy maar basis ook maar gaan kyk, jy wel, wat is jou financiële adviseerse kundigheid rondom die veld, wat jy basis voor advies voor vra.
Mm.
Want as dit ook al baie keer gesê, niks fout met een onafhankelijke adviseer, of een gewone adviseer nie, maar as jy na GP toe gaan, gee diagnose kry, en jy gaan een voorskrif kry, en jy gaan basis weer dokter toe, ach, apteek toe, en jy kry medikasie. Maar as jy bijvoorbeeld terugkom, en het omskep na longontsteking toe, dan gaan hy jou verwijs na specialist.
Ek hoor jy.
Verstaan. So met ander woorde dan basis weet, maar jy gaan nie, as jy bijvoorbeeld so sieklik is, bijvoorbeeld dan nou na specialist toe direct toe gaan, en vice versa nie. En jy gaan ook nie met een verkoue na veearts toe gaan nie. Verstaan, jy moet altyd by rechte plek uitkom, om seker te maak, ja, as ek gaan vir gespecialiseerde type van advies, moet ek by specialiseringshuis uitkom.
Ja. Ek wil net sê, ek was nydig by auditie, en nou sit ek daar en wacht om in te gaan, en daar was 2 manne wat praat. Joch, en hierdie een probeer vet stories aan die ander een afsmeer, en ek is net soos, die man praat nonsens. Loop weg,
geld
loop
stories.
Weg, ja. En hy praat letterlijk van een piramideskema, maar hy sê dit is glad nie dit nie, maar
dit is gewoonlik mos wat hulle doen. Dit klink baie vir my soos een piramideskema, ek beloof vir jou, dit is nie een piramideskema nie. Dit is iets wat iemand wat een piramideskema aan jou traai verkoop sal sê, dit is nie een piramideskema.
Dit is amper soos iemand, en ek weet die luisteraars gaan nie van hierdie ene hou nie, maar soos daar, okay, hoe weet jy, is iemand afwees toe gegaan het?
Hy sê vir jou. Pasof, ek
sorry,
was in afwees, hoor.
Sorry, afwees.
Of daar, as iemand vir jou sê, trust my, trust my.
I've got this.
As jy iemand kan trust, gaan hulle nie vir jou sê, trust my.
Ja. Jolandre Swarts met 100.000 maal. Dit is ook om ons vir tyds vir groot geld hier so het, is van ons wil hy ons geldjes moet groei 100.000 maal. At least.
Maar jy is net vol van hierdie vandag.
Ek kan het nie al doen nie.
Dit is een parool.
Sjaar het ook een mooi speelhuisje by mekaar gesit. So ek rond maar net met dit, letterlik.
In die geld.
Ja, so Thys het bykie nou genoem oor, jy gaan, jy weet, vir die sekere type probleem gaan jy na die regte persoon toe wat die antwoord het. Jy gaan nie met een verkoue na die veearts toe nie. Jy kan, maar is nie ideaal nie.
Mm.
En so is daar ook nou een artikel wat uitgekom het in die business news, wat gesê het, Suid-Afrika kort meer gesertificeerde financiële beplanners in die industrie. Daar is baie ouwens wat nie geakkrediteerd is nie en sulke tipe goeders, maar vir die hoeveelheid mense wat ons het in Suid-Afrika, het ons te min mense wat kan help met finansiële beplanning. So, ek denk jy is in 'n baie goeie posisie om vir jong mense daar buite te sê, ons het nou 'n klomp studente wat binnenkort gaan begin SWAT en dis bekoms en al hierdie tipe goeders. Hoekom is dit nodig dat hulle so op hoogte bly van nuus en regtig tyd gee aan finansiële instansies wat geleer word so dat hulle kan uitkom en jy weet die leemte wat nou daar is kan volmaak.
Ja, so Tipe, ek denk ja, ek het ook al een studie en bykie self navorsing gaan doen rondom geld en beleggings my hele leven lang en ek moet sê ek het een ding besef, as jy nie gaan geld verstaan nie, jy weet dat jy nooit kan geld maak nie, jy gaan ook nooit weet hoe om te belê, waarom te belê, wanneer om te koop, wanneer wie om te glo en wie om nie te glo nie. En ongelukkig die meeste van die tyd wat ons sien, en dit het ook baie te doen met byvoorbeeld skuld, want as ou gaan kyk, jy weet enige ou wat uit waar die uitkom as hy gelukkig genoeg was om te kon gaan swat het, of 'n ou wat byvoorbeeld dadelik begin werk het, sit basis met slegte skuld op ouderdom van 24-25 en dan vat dit om amper 5 jaar om om hy slegte skuld uit te kom. So hy begin eers eindelijk met sy finansiële vryheid hier teen 30-31. Dan het hy eers eindelijk 'n paar lesse geleer. Jy weet van hoe geld werk, maar hy het geleer op straat, letterlik, verstaan, want hy moes eers geleer het op die harde manier en toe na die tyd. En dan is hy klaar 10 jaar agter. So eindelijk waar het begin is dat jy moet jou kinders begin leer van skool afval. Jy weet, in die tyd uitsit om met jou kind te praat rondom, dis hoe krediet werd, dit is krediet, dis hoe die belegging werd.
Die realiteit van finansies.
Dis rente, dis dividende, jy weet, so, hier is winsbelasting, hier is dit, hier is dat. Wanneer moet jy intap in skuld in? Wanneer moet jy 'n kar koop vir jou? Hoekom moet jy nie die beste kar op die mark koop onmiddellik nie? Jy weet, al hierdie elemente, so dat dit kan begin verstaan.
So Thys, ek het vir jou 'n besigheidsidee, maar
ek
gaan moet 'n persentasie van vat. Jy moet boeke skryf. Jy weet soos daai boek wat ons gehad het, ons klein was groot genoeg om te weet, wat ouers help om aan kinders sekere goeders te verduidelik.
Ja. Die blommetjies en die bytjies.
Ja, die blommetjies en bytjies. Thys moet help om finansies aan kinders te verduidelik.
Dis nie 'n baie
so skryf
nie.
Een story van draakie en whatever, en dan hulle adventures en hoe slim hulle raak met geld.
Ja.
En ek, jy sal dit goed kan doen, want jy is so goed om het verleke te verduidelik.
Ja. Ach, en die groot ding is, weet jy waarmee is ek wel bezig, en ek so 'n bietjie van die lig afgesels met julle. Daar is 'n paar goeders op pad vir Thys van Sail, nie noodwendig vir Everest Wealth nie, maar daar is, hierdie jaar is my jaar van teruggee. Jy weet, so ek hou daarvan om te gee, julle weet het, maar ek het juist vir my vrou gesê, ek gaan hierdie jaar, gaan ek het doen. So ons het klaar seminaarkursusse wat ons gaan aanbied by skole en ook vir mense daar buiten.
Ons het gehoor van dit, ja.
Ja, en die titel is Anders, en dan die slogan is Lewe en Geld. Want sodra jy eers jouself ook vind, en weet hoe jy self funksioneer binnen in jou huwelik, binnen in jou verhouding, binnen as jou mens wees, so jou persoonlikheid kan ervaar, jou love language, alles wat saam met jou as 'n mens, wat jou laat tik as 'n mens. Dit is die les nummer 1, en dan les nummer 2 is dan, hoe werk geld? Jy weet, hoe moet jy met geld te werk gaan? Want ongelukkig gaan geld 'n element bly in jou lewe, jou hele lewe lang. So hoe vinniger jy snap, hoe beter is dit ook vir jouself. En om daai bevryding education dan ook te kan kry, en implementation daarna, denk ek gaan 'n klomp mense baie, baie ver vooruit sit. So daai kursusse gaan ons aanbied dan vir getroude pare, ons gaan dit doen by skole, jy weet, so dit is van my manier van teruggee ook.
Maar ek is al blij, jy het nou gesê van, jy weet, ons moet dit verstaan en vir al die jong mense.
Ja.
En jy het nou genoem implementering. Van,
ja, execution is baie belangrik.
Ja, maar hoe doen ons dit by die huis Thys? Ja. Ons het nou ouers wat luister.
Ja.
Met jou kinders. Ons allemaal gee dalk vir hulle sak geld en daar's 'n sak geld, maar sit mense struktuur dan in plek om te sê, okay, boetie, jy wil nou hierdie speelding hê, jy het nie genoeg geld nie, maar as jy vir mamma die geld gee en ons belê dit, dan kan jy wys daar kan groei wees, die geldjie kan meer word oor 'n paar weke dat jy genoeg geld het om die Superman te koop of like, waar begin ons met die kinders?
Ek dink ja, waar het begin is om net self-educated te raak. Jy weet, jy is 'n pa vir ma, net self besef, okay, maar kom ek gaan basies weet volgehou kursus, of kom ek gaan kyk na die paar elemente van sleutelwoorde, wat in finansies rol speel, en dan doen jy eie navorsing rondom dit, en dan as jy dit weet, dan kan jy dit afskaal na jou kind toe. Weereens, is amper soos 'n geloof wat jy het, so met ander woorde, jy moet jouself geloof aanleer, om jou kinders geloof te kan aanleer. Jy verstaan, so dit werk selfde in die wêreld van kapitaal. So ek sal byvoorbeeld baie tyd spandeer met my kinders in die aard van saak, ja, ek het 'n bietjie meer agtergrond, maar my laaste is 11 jaar oud en hy het 'n app wat ek vir hom moet gedownload het waar hy speel met wat staan met funny money. Jy weet, so met ander woorde
maar geld.
Daar's hy, maar hy koop stocks. Jy weet, in die app laat hom later aan 'n kar koop en laat hom 'n huis koop. Hy het al 'n huisportefeulje, hy het 3 karre en hy het 'n klomp maatskappye wat hy al gekoop en verkoop het en wat hy verliese gelei het en dan sal hy my vra, "Okay, hoekom het ek hier so los gemaak?" Jy weet, en dan spandeer ek klein bietjie tyd. Jy weet, en is vir jou ook lekker om te
interact. That is awesome.
So, en ek sal nooit vir hom nou ware geld gee nie, maar dit leer hom. Verstaan jy om te van daai konsep van as ek reg belê en die regte besluit te maak, dan is daar rewards. En I think dat is baie belangrik.
Maar is daar ook dan nou, sorry, obviously op die app, manier wat hom inlig, om te sê, hierdie is dalk goeie koop,
ja, so self-educational work.
Ja.
En ja, so ons het ook 'n app wat ons gaan live maak hierdie jaar, van ons kant af, weer eens van Thuis van Selse kant af, waar ons ook al 'n paar jaar aan werk, wat ons byvoorbeeld gaan bots release. So AI advice. Jy weet wat dan ook vir die hele tyd sal lesse gee rondom hoekom moet jy hierdie koop, hoekom gaan jy daai sit, wat is 'n key information document om te analiseer, 'n lekker interactive ding ook, juist dan vir jou jonger mense om te kan interact rondom beleggings en dan self-educational te raak.
En om dan, ek neem aan, omdat dit AI is, kan jy vra en die regte antwoorde kry.
Ja, korrek, ja.
Dis awesome.
Ja.
Nee, ek wou nou vir jou gesê het, die interessante ding is, hierdie was die eerste kersfees van my sissie se laities, waar ons nou hierdie jaar vir hulle begin implementeer het met die sakgeld en die idee van spaar, en ek het nie net gepraat oor hoe clever kinders eintlik is.
Ja.
Nini se klein baba is besig om haar te uitoorlê like it's nobody's business. Maar die laities, my sissie se laities hierdie jaar wou geld gehad het, want hulle wil dit gespaar het, want laas jaar het hulle gespaar en toe het hulle agtergekom, luister, ons kon gekry het exactly wat ons wou gehad het deur die geld weg te sit. So wat het hulle onder die kersboom gehad? Nie so baie persentjies as laas jaar, maar het cash gekry, dis straight bank toe. So die prinsipe, solank jy die prinsipe in werking sit, dan die kids weet wat om te doen, hulle moet net toegang hê tot dit.
Ja, so basically wat ons nou ook aan werk is, mense kan ook na my Facebook blad toe gaan, wat Thuis met Thuis is. Okay, so dis Thuis, soos waar jy bly met Thuis. En dan daarop laai ons ook dan nou interactive video's op 'n weeklikse basis. Ons sal ook 'n YouTube channel uitrol en maar ook vir inspirasie, kapitaal, lewens, al die tipe van goeders wat saam met dit gaan. So volg die Facebook blad en dan kan jy ook daai tipe van updates kry en dan stuur jy dit vir jou dogter wat byvoorbeeld 'n matriek is of jou laaste wat dalk 11 jaar oud is of wat ook al die geval mag wees. En dan kyk dan ook uit op daai Facebook blad, jy weet, juist vir die seminare wat ons landwyd gaan begin uitrol vanaf Maart. Jy weet, so
en dan sê vir hulle leer want mamma wil aftree op 55 50, en jy moet dit doen.
Ja, die self-empowering wat van hierdie wat so'n goeders afkom is massive. Ja.
Amazing. Ja. Thuis, altyd 'n plesier om met jou te gesels, my vriend. Baie baie dankie dat jy hier was. Ons sal natuurlik vandag se groot geldgesprek. Ek dink dit was 'n baie waardevolle een, veral in die begin van die jaar. Sal ons natuurlik podcast, so as jy 'n stukkie van het gemis het, sal ons dit na die tyd weer opsit. En dankie vir jou tydjie, Thuis.
En dankie vir julle twee.
Everswalt.co.za as jy jou beleggingsportefeulje hersiening soek of net by die regte mense wil uitkom, jy weet waar om te doen nou.
Kuier maandag tot vrydag saam Dobie en Nina 3 tot 6 net hier op die Groot Trek op Groot FM 90.5.